17 sati. Pad broja novih slučajeva zaraze koronavirusom. Hrvatska ima 70 novooboljelih, a 5 osoba je preminulo. Plenković potpisao sporazum o osnivanju Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe.
Isplata mirovina nikad nije bila, niti će biti upitna.
Bez crvenog tepiha i publike uživo, održana dodjela nagrada Emmy. Rakitić donio najtežu odluku u karijeri, oprostio se od vatrenih.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Hrvatska bilježi pad novih slučajeva zaraze koronavirusom i nakon nekoliko dana ponovno smo na dvoznamenkastom broju. U protekla 24 sata detektirano je 70 novooboljelih, a 5 osoba je preminulo. Kao i proteklih tjedana, pad je zabilježen nakon vikenda, što je rezultat manjeg broja testiranja. Zbog toga stanje koje imamo utorkom bolji je pokazatelj trenutne epidemiološke situacije.
Testiranjem 3268 osoba u posljednja 24 sata danas smo dobili broj od 70 novih slučajeva. 6 županija nema novooboljelih, Varaždinska samo jedan slučaj, a njih 5 po 2 slučaja. Među njima je i Splitsko-dalmatinska, što je posebno zanimljivo jer su u proteklom razdoblju imali najviši dnevni porast uz grad Zagreb, koji danas bilježi 16 novih slučajeva. Zamjenica ravnatelja zavoda dr. Andrija Štampar, Sandra Šikić, osvrnula se na stanje u zagrebačkim školama.
Što se tiče pozitivnih učenika i djelatnika škola, imamo 2 učenika pozitivna iz 2 osnovne škole, 2 učiteljice iz 2 osnovne škole, 2 učenika iz 2 srednje škole. Ukupno u samoizolaciji je 145 učenika osnovnih škola, 47 učenika srednjih škola i 3 učitelja osnovnih škola.
Iako danas bilježi samo 2 novooboljela za Ličko-senjsku županiju, izuzev područja grada Novalje, od sutra na snagu stupaju nove restrikcije koje će trajati sljedeća 2 tjedna. Ono na što su nove mjere fokusirane jest broj ljudi na svadbenim svečanostima i sprovodima 50, te privatnim okupljanjima 20. Sportska natjecanja održavat će se bez gledatelja. Uskoro će biti objavljen dokument prema kojem se smanjuje trajanje izolacije, što je za N1 televiziju potvrdio ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.
Najnoviji literaturni podaci pokazuju da osoba već nakon 7. dana bolesti značajno pada zaraznost i mi kasnije iza 10. dana možemo pronaći fragmente virusa na sluznici, međutim ta osoba nije zarazna i ne možemo pronaći viabilni virus koji bi mogao zaraziti drugu osobu i zbog toga nema potrebe da osoba bude dulje od 10 dana u izolaciji.
Dobra vijest stiže za učenike i studente medicinske struke.
Osim što smo uveli tu učenike i studente u domovima i one osobe koje idu u srednje škole na fakultete medicinskog tipa, pa imaju isti, moraju imati isti tretman kao i drugi zdravstveni djelatnici pri ulasku u zdravstveni sustav. Dakle, ne bi bilo u redu da oni koji dolaze tamo raditi, učiti, vježbati imaju drukčiji tretman od onih koji tamo rade.
Capak je otkrio i što je s onima koji su preboljeli koronu, te su nakon ozdravljenja bili kontakt zaražene osobe.
Osobe koje imaju dokaz o tome da su bile pozitivne u zadnja 3 mjeseca, će biti serološki ili PCR, dakle osoba koja ima dokazanu potvrdu da je preboljela bolest, odnosno da je bila pozitivna, u 3 mjeseca ne mora ići u samoizolaciju ako i bude u kontaktu sa COVID-pozitivnom osobom.
Za Media Servis, Adrian Vucić.
Brojevi su pali i u susjedstvu. Bosna i Hercegovina ima 92 nova slučaja zaraze, a 6 osoba je preminulo. Slovenija ima 50 novooboljelih u protekla 24 sata, dok Srbija ima svega 30, no zabilježila je 2 smrtna slučaja.
Media Servis Vijesti plus.
Ne prestaje se pričati o najnovijoj korupcijskoj aferi u našoj zemlji, aferi JANAF. Dok su Kovačević, Petek, Barišić i Grgić već nekoliko dana u istražnom zatvoru, njihovi odvjetnici smišljaju strategije obrane. I dalje se pokušava otkriti od kuda cure informacije vezane u slučaj, a vlada najavljuje izradu nove strategije borbe protiv korupcije i donošenje zakonodavnog antikorupcijskog paketa.
U jeku afere JANAF funkcije poznatih političara opasno se klimaju. Šef JANAF-a Dragan Kovačević je pred otkazom. Tako kako će platiti aferu u toj javnoj tvrtki, doznaje Dnevnik Nove TV. Te ističe da će vlada na sljedećoj sjednici predložiti razrješenje nadzornom odboru Janafa. U isto vrijeme, odvjetnik velikogoričkog gradonačelnika HDZ-ovog Dražena Barišića, Ljubo Pavasović-Visković, za Medija Servis kaže da je odluka o ostavci na mjesto gradonačelnika ipak između njega i klijenta. Branitelj gradonačelnika Nove Gradiške Vinka Grgića, Zoran Matajić, je ipak bio rječitiji, pa nam je naveo razloge zbog kojih je njegov klijent spreman odstupiti s mjesta gradonačelnika.
Spreman je odstupiti, kao što sam rekao, iz dva razloga, ne zato što je kriv, nego da pokaže upravo svoj ljudski stav. Ako me se već tereti, nikako ne znači da je kriv. Prvo, spreman sam odstupiti, a iz procesnih razloga. Dakle, realno je da neće izaći iz istražnog zatvora dok ne bude razriješen funkcije gradonačelnika.
A koji su daljnji koraci njihovih odvjetnika? Pavasović Visković planira uložiti žalbu na određivanje istražnog zatvora Barišiću, a komentirao je i to što ga se, među ostalim, inkriminira da je uštedom novca nanio štetu.
Ona ključna inkriminacija koja se odnosi na izradu, to jest rekonstrukciju pročistača otpadnih voda u Velikoj Gorici, je zapravo vrlo interesantna. Nikada još nisam vidio da je zapravo inkriminacija završava rečenicom da je na taj način, dakle postupajući onako kako ga se tereti, omogućio nekoj trećoj pravnoj osobi da da ponudu koja je 30 milijuna kuna ispod sljedeće ponuditelja na javnom natječaju. Dakle, jedna vrlo zapravo interesantna formulacija koja će sasvim sigurno biti jako puno rasprave u daljem tijeku postupka.
Grgiću su obranu stali građani Nove Gradiške, njih stotinjak, koji su jučer organizirali skup kako bi mu pružili podršku. Prosvjed je organizirala Facebook grupa Pravda za gradonačelnika. Veljko Miljević, odvjetnik poduzetnika Kreše Peteka, za Medija Servis je rekao da se vjerojatno neće žaliti na rješenje o provođenju istrage, jer je svima u interesu da istraga teče efikasno i brzo. A upravo su u javnost procurile neke informacije vezane uz istragu oko sklapanja određenih poslova između Peteka i Grgića. Evo što Miljević kaže o tome.
Tu vrlo mali, ograničeni broj ljudi može znati za sadržaj radnjih koje se poduzimaju i za rezultate tih radnji, pa nek onda pogledaju gdje je to procurilo i kad je to procurilo. Tvrdi se da je to nemoguće otvoriti, ja sam rekao da nije nemoguće.
A odmah pri izbijanju afere, premijer Andrej Plenković je naglasio da je politika vlade i HDZ-a konstantna borba protiv korupcije. Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica najavio je skoru izradu nove strategije borbe protiv korupcije i donošenje zakonodavnog antikorupcijskog paketa. Radilo bi se na pojačanju prevencije protiv korupcije, podizanju svjesnosti u društvu o štetnosti korupcije kao društveno neprihvatljivog ponašanja, a sve s ciljem ubrzavanja procesa kako bi kazneni postupci završavali u razumnom roku, doznaje Jutarnji list. Za Medija Servis, Kristina Tomljanović.
Na Županijskom sudu u Velikoj Gorici počelo je suđenje bivšem predsjedniku autokluba Siget i bivšem saborskom zastupniku HDZ-a Damiru Škari, koji je optužen za silovanje. Izjasnio je da se ne smatra krivim za silovanje i spolno uznemiravanje zaposlenice autokluba. Suđenje je zatvoreno za javnost, a Škaro bi mogao dobiti kaznu zatvora od 1 do 5 godina. Suđenje se nastavlja u studenom. Podsjetimo, prijavu protiv Škare podnijela je liječnica nakon što je zaposlenica autokluba pričala da ju je seksualno napastovao. Škaro je uhićen u rujnu prošle godine, a krajem listopada izašao je iz istražnog zatvora.
Medija servis Vijesti plus.
Premijer Andrej Plenković u Banskim dvorima je s predsjednicom Matice umirovljenika Hrvatske Višnjom Fortunom i predsjednicom Sindikata umirovljenika Hrvatske Jasnom Petrović potpisao sporazum o osnivanju Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe. Biće to savjetodavno tijelo vlade koje će se baviti pitanjima iz područja mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, socijalne politike te zaštite starijih osoba.
Ovaj sporazum nam otvara zapravo i stvarno novu stranicu socijalnog dijaloga vlade Republike Hrvatske i naših umirovljenika i umirovljeničkih udruga.
61% svih mirovina su niže od hrvatske linije siromaštva i to će očito biti na dnevnom redu i ovog nacionalnog vijeća, ali i vlade.
Isplata mirovina nikad nije bila, niti će biti upitna. Dakle, to je vrlo jasna poruka vlade zaštiti umirovljenika, budući da je, evo, i gospođa Petrović kazala da mnogi od njih žive i na rubu siromaštva.
Vozni park Hrvatskih željeznica bit će obnovljen s 21 novim vlakom, 11 za gradsko-prigradske linije i 10 za regionalne. Ukupna vrijednost novih vlakova veća je od 1 milijardu kuna, a oni će s 85% biti financirani iz fondova Europske unije, a 15 iz državnog proračuna. Ministar prometa Oleg Butković.
Ovo je nastavak kontinuiranog ulaganja u željezničku infrastrukturu, u prometnu infrastrukturu, čiji je investicijski ciklus danas preko 20 milijardi kuna, tako da kad gledamo unaprijed u ovih narednih 10 godina će se uglavnom, kada je riječ o prometnoj infrastrukturi, ulagati u željeznicu.
Butković očekuje da će do kraja 2024. 60% HŽ-ovog voznog parka biti obnovljeno. Potpisivanju sporazuma s HŽ-om i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje prisustvovala je i ministrica regionalnog razvoja Nataša Tramišak.
U planu za oporavak i otpornost sama željeznička infrastruktura, a isto tako i ulaganja u opremanje, prepoznati su kao jedan od prioriteta za brži oporavak i obnovu samog gospodarstva. Kako Europske unije, tako i Republike Hrvatske, i zasigurno ćemo i veći dio projekata nastaviti u narednih nekoliko godina provoditi.
Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović komentirao je najavljenu odluku Vlade o neradnoj nedjelji, te najavio pregovore sa sindikatima kako bi usuglasili stavove.
Danas ćemo sjesti sa sindikatima da na neki način uparimo stavove, odnosno da vidimo koja su očekivanja što se tiče strane sindikata. Naš generalni stav je da nedjelja bude neradna. Pokušat ćemo tu naći nekakav kompromis da jedan dio nedjelja, dakle da budem malo konkretniji, prijedlog Vlade će biti da jedan dio nedjelja bude radni, dok veći dio nedjelja u Republici Hrvatskoj da bude neradni.
Media servis Vijesti plus.
Pandemija koronavirusa i dalje se nezaustavljivo širi svijetom s više od 31 milijun zaraženih i 960 tisuća preminulih. Glavni britanski znanstveni savjetnik upozorio je da bi zemlja sredinom listopada mogla imati 50 tisuća slučajeva dnevno. SAD se bliži crnom broju od 200 tisuća mrtvih, a tamo rastu i napetosti oko praznog mjesta u Vrhovnom sudu. Prilog Milana Pavičića.
Pogoršava se epidemiološka situacija u Europi. Francuska, Nizozemska i Austrija bilježe porast slučajeva, a zbog skoka novoboljelih u Češkoj, tamošnji ministar zdravstva podnio je ostavku. U španjolskoj prestolnici i Madridu više od 800 tisuća građana ne smije napustiti domove zbog novih strožih mjera za suzbijanje širenja zaraze u gradu. A dok britanska vlada razmatra uvođenje novih mjera, glavni znanstveni savjetnik Patrick Wallens upozorio da se broj slučajeva u Ujedinjenom kraljevstvu udvostručuje otprilike svakih 7 dana.
If that continues unabated,
ako se to nastavi neumanjeno, do sredine listopada imali bi oko 50 tisuća slučajeva dnevno. Tih 50 tisuća dnevno bi sredinom studenog mogli dovesti do više od 200 preminulih dnevno. Izazov je stoga osigurati da se broj ne udvostručuje svakih 7 dana. To zahtjeva brzinu i mjere, i to dovoljno njih kako bi to usporili.
U Izraelu je tisuće ljudi prosvjedovalo i zahtijevalo ostavku premijera zbog zatvaranja cijele zemlje, i to tijekom jednog od najvažnijih židovskih blagdana. U Novom Zelandu su pak ukinute gotovo sve mjere diljem zemlje, osim u najvećem gradu Aucklandu, no i tamo su krenuli s popuštanjem. Najgore pogođena zemlja SAD na domak je 200 tisuća umrlih, no tamo je sva pažnja uperena u prazno mjesto u Vrhovnom sudu, najvišem u zemlji, nakon smrti liberalne sutkinje Ruth Bader Ginsburg. Oko pronalaska njezinog nasljednika vodi se žestoka politička bitka zbog nadolazećih predsjedničkih izbora, koji su za 42 dana. Predsjednik Donald Trump i šef senata Mitch McConnell obećali su pogurati Trumpa ovog kandidata prije toga što je izazvalo žestoke kritike. To bi bila zlouporaba moći Ustava, smatra Trumpov protukandidat Joe Biden. Uputio je apel republikanskim senatorima da ne podrže predsjednikov plan.
Molim vas, slušajte svoju savjest. Nemojte potvrditi nekoga tko je kandidiran u uvjetima koje su stvorili Trump i McConnell. Nemojte to učiniti. Ispunite svoju ustavnu dužnost. Zadnje što nam treba je ustavna kriza koja će nas gurnuti dublje u bezdan.
Imenovanje u Vrhovni sud su doživotna. Trumpov kandidat bi zacementirao konzervativnu većinu u sudu na 6-3. I to bi desetljećima moglo utjecati na zakone i život u SAD-u.
Bez crvenog tepiha i publike uživo, dodjela ovogodišnje nagrade Emmy, 72. po redu, zbog pandemije koronavirusa prvi put je održana u virtualnom svijetu. Pod vodstvom komičara Jimmya Kimmela, nagrade za najbolje američke televizijske produkcije u udarnom terminu podijeljene su u 25 kategorija, a najveći uspjeh ostvarile su serije Nasljeđe, Schitt's Creek i Čuvari. Najveće iznenađenje večeri bila je 24-godišnja glumica Zendaya, koja je osvojivši kipić za najbolju glumicu u TV drami, postala najmlađa dobitnica te nagrade u povijesti dodjele.
Well, hello and welcome to the pandemies.
Ovim je riječima otvorena ovogodišnja dodjela nagrade Emmy za televizijske produkcije. Pandemija koronavirusa preselila je ovu spektakularnu ceremoniju u virtualni svijet koju je uživo prenosio ABC, a voditelj dodjele, komičar Jimmy Kimmel, svoj nastup održao ispred hollywoodskih zvijezda, ali onih u kartonskom obliku.
Zašto održavamo dodjelu nagrada u vrijeme pandemije? Shvaćam, može se činiti neozbiljno i nepotrebno raditi ovakve stvari u vrijeme pandemije. Večerašnje događanje nije važno, neće zaustaviti COVID ni ugasiti požare, ali je zabavno. Sada trebamo zabavu, moj Bože, trebamo zabavu.
S 9 osvojenih Emmy-a, humoristična serija Schitt's Creek postala je prva humoristična serija u povijesti Emmy-a koja je osvojila rekordnih 9 nagrada u svim kategorijama u kojima je bila nominirana. Najboljom dramskom serijom proglašeno je HBO-ovo Nasljeđe, dobivši i nagradu za scenarij i režiju. Prožeta rasnim temama, HBO-ova drama Čuvari, osvojivši 11 Emmy-a, dobila je i nagradu za najbolju miniseriju i najbolji scenarij. Ulogom teen ovisnice o drogama u seriji Euforija, 24-godišnja glumica Zendaya, osvojivši kipić za najbolju glumicu u TV drami, postala je najmlađa glumica u povijesti Emmy-a koja je osvojila tu nagradu.
Znam da je sada zaista čudno vrijeme za proslavu, ali samo želim reći da postoji nada u mlade ljude. Znam da naša serija nije uvijek pravi primjer toga, ali nada u mlade ljude postoji. Svima koji na ulicama odrađuju posao, želim poručiti razumijem vas. Divim vam se, zahvaljujem vam.
Večer je bila ispunjena zanimljivim trenucima iz svijeta Hollywooda. Svim nominiranima rasutima širom svijeta producenti su poslali setove s kamerama i mikrofonima, a oni su sami birali kada će ih i gdje publika vidjeti. Za Media Servis, Lucija Stipić.
Sport.
Šokantna vijest stiže iz Sevilje. Ivan Rakitić oprostio se od hrvatske nogometne reprezentacije. Vijest je objavio HNS na svojim stranicama. Ivan Rakitić spada u velikane ne samo naših nogometa, jer ono što je u svojoj karijeri postigao, mnogi mogu samo sanjati. Od vatrenih se oprostio nakon 106 odigranih utakmica, 15 postignutih golova i osvojenim srebrom na svjetskom prvenstvu 2018. godine. Brojke su impresivne, a ono što je značio kao igra za reprezentaciju je nešto što je nemjerljivo brojkama.
Oproštaj od hrvatske reprezentacije mi je najteža odluka u karijeri, ali osjetio sam da je ovo trenutak kada moram prelomiti i donijeti tu odluku. Uživao sam u svakoj utakmici koju sam odigrao za svoju domovinu, a nezaboravni trenuci sa svjetskog prvenstva ostat će mi među omiljenim uspomenama u životu. Uvjeren sam da i dalje imamo sjajnu momčad koju čeka svjetla budućnost. Svojim prijateljima i suigračima u reprezentaciji želim svu sportsku sreću svijeta u narednim izazovima, a u meni će imati najvećeg navijača.
Poručuje Raketa putem priopćenja, a prethodno je razgovarao o svojoj odluci s izbornikom Zlatkom Dalićem, predsjednikom HNS-a Davorom Šukerom te kapetanom Lukom Modrićem, a narednih dana obratit će se javnosti širim priopćenjem. Evo što je o odlasku Rakitića poručio izbornik Zlatko Dalić.
Razgovarao sam s Ivanom koji mi je objasnio svoje razmišljanje i razloge zbog kojih se odlučio na ovaj potez. Meni je kao izborniku žao što neće nastaviti igrati za Hrvatsku, ali poštujem naravno njegovu odluku, kao što je to bilo i s Mandžukićem, Subašićem i Ćorlukom nakon svjetskog prvenstva. O njegovoj ljubavi prema hrvatskoj reprezentaciji dovoljno govori što je u zahtjevnoj situaciji odabrao upravo Hrvatsku ispred Švicarske u kojoj je odrastao. Kroz idućih više od 100 nastupa je pokazao s koliko strasti nastupa za Hrvatsku. Iza Ivana je velika karijera u reprezentaciji, a nitko od nas neće zaboraviti onu hladnokrvnost prilikom izvođenja odlučujućih 11-teraca na svjetskom prvenstvu. Od srca sam mu zahvalan na svemu što je dao Hrvatskoj na terenu i izvan terena, kao dokapetan reprezentacije, te mu želim svako dobro, puno uspjeha i zdravlja u nastavku klubske karijere.
Izbornik Dalić objavio spisak igrača za listopadske izazove vatrene. Na njemu, kao što znate, već nema Ivana Rakitića, a popis reprezentativaca predvodi kapetan Luka Modrić, a po prvi put na popisu je Branić Lila, Domagoj Bradarić. Među reprezentativcima je ponovno Marko Rog, kao i Budimir, Čolak, Uremović i Grbić, koji su prvi puta među vatrenima bili na prošlom okupljenju. Izbornik je odlučio pred pozive poslati Lovri Kaliniću, Miliš Koriću, Mislav Oršiću, Miji Caktašu i Kristijanu Lovriću. Hrvatsku čeka trostruki program. 7. listopada u St. Galenu igraju prijateljsku utakmicu protiv Švicarske, a zatim slijede dva domaća susreta u Ligi nacija. 11. listopada na Maksimiru ugostit će Švedsku, a tri dana kasnije i Francusku. Okupljanje reprezentacije je u ponedjeljak, 5. listopada u St. Galenu. Prelazimo na HNL. Osijek je u petom kolu slavio na gostovanju kod Varaždina. Jedini strelac na utakmici bio je Žaper u 15. minuti. Trener Osijeka Nenad Bjelica.
Ja sam zadovoljan s pobjedom 1-0 kad protivniku stvarno ništa ne damo. Mislim da Varaždinu nismo dali ni jednu polu šansu. Možda po koji opasan centaršut i kad se tako odigra onda moram biti zadovoljan. S druge strane stvoriti 3-4-5 dobrih situacija i s obzirom da je bila treća utakmica u tjednu moramo biti zadovoljni.
Nakon 5 kola Dinamo i Gorice vodeći su s 13 bodova. Hajduk, Osijek i Varaždin su na 7, a Splićani imaju utakmicu manje kao i Rijeka koja ima 6 bodova. Slaven Belupo, Šibenik i Lokomotiva su na 4 boda, a na začelju je Istra s jednim osvojenim bodom. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, Hrvatska zabilježila 70 novih slučajeva zaraze koronavirusom, 5 osoba preminulo.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.